православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьогодні Святою Церквою молитовно прославляються великомученик Міна, який жив у 3 столітті, а також блаженний Максим Христорадий Юродивий, московський чудотворець, який відійшов до Господа у 1434 році. Нині ми вшановуємо і преподобного Феодора Студита-Ісповідника, який став істинним просвітителем віри православної ще у 8 столітті. Отримавши під керівництво студійський монастир, що був у великому занепаді, преподобний чистотою свого життя зібрав у стінах обителі понад 1000 ченців, для яких склав особливий устав спільного чернечого життя, що отримав назву «Студійський». Перу Феодора Студита належать численні книги та богослужбові тексти і піснеспіви. За православне сповідування святий Феодор багато страждав від візантійських імператорів-іконоборців. Був катований, вкинутий до в'язниці та відправлений у заслання, де страждав від голоду, кайданів і побиття, за що, зрештою, отримав від Бога велику благодать, а від людей – глибоку любов і пошану. У числі шанованих святих нині і близький нам по духу сербський король Стефан Юрош III, великомученик Дочанський, який жив на початку 14 століття. Мученицьким було його земне життя, мученицькою була і його кончина. Батько, король Мілутин, за намовою мачухи відіслав сина в монастир Пантократор в Константинополі і наказав осліпити його в дорозі. Але Миколай Чудотворець з'явився святому і сказав: «Не бійся, Стефане, твої очі доручені мені, і в належний час я поверну їх тобі». 5 років мученик провів у найсуворішому чернечому подвизі та прославився своєю мудрістю. А згодом святий Стефан повернувся до рідної Сербії, де, правлячи впродовж 10 років, побудував славнозвісний Дечанський монастир, що став чудовим пам'ятником сербського православ'я.
У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці оголосили розпорядок відправ із нагоди прибуття образа Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. 7 грудня в суботу о 17 годині зустріч святині біля центральної брами головного храму єпархії. 8 грудня в неділю о 10 годині божественна літургія та молебень до Пречистої Діви Марії. О 17 годині вечірня за кафістом Пресвятій Богородиці. З понеділка 9 грудня по п'ятницю 13 грудня о 9 годині божественна літургія і молебень. О 17 годині вечірня за кафістом. 14 грудня в суботу о 9 годині божественна літургія і молебень, о 17 всенічна. 19 грудня в неділю о 10 годині божественна літургія і молебень, о 17 вечірня за кафістом. Окрім зазначених відправ між ранковими та вечірніми богослужіннями, молебні на замовлення. Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з'явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлеємі. Тоді один із прочан, священник Павло Михальчук, вирішив придбати ікону для своєї сім'ї. У храмі гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив вифлеємську реліквію біля єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась. Тепер образ зберігається у храмі великомучениці Параскеві П'ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить отець Павло. Ще раз нагадуємо, 7 грудня в суботу о 17 годині в Луцьк прибуває образ Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. До 15 грудня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі триватимуть богослужіння біля цього чудотворного образу.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки.
Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити, це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, із якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха, місто, прокляте Ісусом Новином, символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. Священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина. Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом, самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всепущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами. Бо ця дорога проходила через пустельні, скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ. Розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих. А оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння, і найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом, п'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит – служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з черствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога, можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Церковні вісті. Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне передсвято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, Святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер. І без нього – понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних. За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою.
У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці оголосили розпорядок відправ із нагоди прибуття образа Пресвятої Богородиці який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. 7 грудня в суботу о 17 годині зустріч святині біля центральної брами головного храму єпархії. 8 грудня в неділю о 10 годині божественна літургія та молебень до Пречистої Діви Марії. О 17 годині вечірня за кафістом Пресвятій Богородиці. З понеділка 9 грудня по п'ятницю 13 грудня о 9 годині божественна літургія і молебень. О 17 годині вечірня за кафістом. 14 грудня в суботу о 9 годині божественна літургія і молебень, о 17 всенічна. 19 грудня в неділю о 10 годині божественна літургія і молебень, о 17 вечірня за кафістом. Окрім зазначених відправ між ранковими та вечірніми богослужіннями, молебні на замовлення. Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з'явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлеємі. Тоді один із прочан, священник Павло Михальчук, вирішив придбати ікону для своєї сім'ї. У храмі гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась. Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеві П'ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить отець Павло. Ще раз нагадуємо. 7 грудня в суботу о 17 годині в Луцьк прибуває образ Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. До 15 грудня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі триватимуть богослужіння біля цього чудотворного образу.
Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.